Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, subota 11. maj u Vestima dana. Napad na učesnike sinoćnog protesta u Novom Sadu. U eksploziji BMW-a u Novom Sadu teško povređena jedna osoba. Odobrena 1,5 milijarda dolara za izgradnju 130 km barijere na granici SAD sa Meksikom. Danas do 25 stepeni, uglavnom sunčano. U intervju nedelje podsjetili smo predsjednika Beogradske opštine Stari grad Marka Bastaća na izjavu iz 2016. godine kada je poredivši dva gradonačelnika Sinišu Malog i Dragana Đilasa rekao da su obojica centralizovali odlučivanje u gradu i pitali ga da li bi odgovor i danas bio isti.
Pa danas se odgovor drastično menja. To što je Dragan Đilas u to vreme iz današnje vizure gledajući, to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org.
Protest jedan od 5 miliona sinoć u Novom Sadu prošao je uz incidenta. Policija je privela trojicu mladića koji su gađali staklenim čašama kolonu protesta jedan od 5 miliona. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su napadači privedeni te da je i ona u policijskoj stanici dala iskaz o događaju, izveštava Maja Lađenac.
Incident se dogodio u samom centru Novog Sada u Zmajovinoj ulici kada su na protestnu kolonu poletele staklene čaše iz obližnje kafića. Nakon negodovanja učesnika protesta, napadači su nasrnuli na kolonu i pokušali da se fizički obračunaju sa jednim od učesnika. Protest u Novom Sadu poprimio je formu, kako su organizatori rekli, otvorenog parlamenta. Okupljeni postavljaju pitanja i predlažu rešenja za goruće teme u Novom Sadu, a danas je jedno od glavnih pitanja bilo kakvu formu će imati budući protesti i kako će opozicija nastupiti na izborima. Jerko je odgovarajući na pitanja poručila da će opozicija na izborima, koji bi u Srbiji na svim nivoima vlasti trebalo da budu održani 2020. godine, nastupiti onako kako se dogovore sa narodom, te da će biti mogući bojkot ukoliko se ne postignu fer i demokratski uslovi za njihovo održavanje.
Ono što je jasno je da u ovakvim uslovima nikakvih izbora za nas neće biti.
Nestranački član Saveta protesta u Novom Sadu Branislav Grubački-Guta rekao je da forma otvoreni parlament služi da bi ponovo svi građani bili pozvani da izađu na proteste i da uzmu aktivno učešće u njihovom kreiranju.
Jednostavno ljudi i građani Republike Srbije su iscrpljeni. Znači, sedmogodišnjom odnisanjem od strane Srpske napredne stranke. Mi moramo da kupimo snage, da se organizujemo na novo. Ovaj otvoreni parlament služi tome.
Tokom protesta bio je postavljen štand Saveza za Srbiju na kojem su građani mogli da potpišu sporazum sa narodom. Priključili su se i studenti Novosadskog univerziteta sa transparentom 1 od 5 miliona Novi Sad. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
I u Požegi je održan 24. građanski protest. Kao i do sada, organizator je Inicijativa za Požegu, koja je u sastavu Građanskog fronta Srbije. Protesti u Požegi počeli su 10. februara prošle godine kao reakcija grupe građana na nezakonito i bahato ponašanje lokalne vlasti na čelu sa predsjednikom opštine Milanom Božićem. Protesti u Požegi su prvi građanski protesti u Srbiji. Nisu prekidani i među brojnim govornicima nije bilo stranački opredeljenih ličnosti, prenosi Novka Ilić.
Požežanima se najpre obratila Gordana Milanović iz Beograda, koja je govorila o značaju građanskog aktivizma.
Požajte otpor, branite sebe, svoja prava, dižete glas protiv nepravde, povežite se u slobodnoj internet zoni, pišite zvaničnim institucijama, zovite ih telefonom.
Sinoć je okupljenim Požežanima na Trgu Slobode govorio i Vladan Slavković iz Lokalnog fronta Kraljevo.
Potrebno nam je puno novih i preciznih tužilaca i pravnika da raskrči ovaj svinjac koji su ovi napravili za 7 godina.
Građanski protest u Požegi 24. po redu završen je mirnom šetnjom, centrom grada i najavom novog protesta u sljedeći petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Svi mi znamo šta ne valja u ovom društvu, ali moramo da znamo šta treba da menjamo da bi bilo bolje i zato smo svaki dan u slobodnoj zoni u Pionirskom parku. Poručio je u Valjevu na protestnom skupu 1 od 5 miliona Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke.
I zato smo mi tamo kao slobodni ljudi da i svaki dan podsjećamo da moraju da nas uvažavaju, da ne smeju da nas ignorišu. Mi smo tamo da bi Aleksandar Vučić svako jutro kada dolazi na posao video slobodne ljude.
Lutovac je potom rekao da ga ljudi sve češće pitaju do kada će protesti trajati.
Dokad bude trebalo. Ova energija se ne troši. Za slobodu se energija ne troši. Energija za slobodu je perpetuum mobile, energija koja se obnavlja. Okupljamo se jer samo udruženi, samo udružene energije spojene u jednu veliku sinergiju mogu da mijenjaju ovo društvo na bolje.
Rekao je Lutovac u Valjevu. Jedan muškarac je povređen sinoć u Novom Sadu u eksploziji automobila marke BMW u naselju Nova Detelinara, rečeno agenciji Beta u policiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića da u ponedjeljak prisustvuje saborskoj sednici, ali se veliki deo episkopata tome usprotivio, tvrdeći da je reč o pritisku države na rad i samostalno odlučivanje sabora, piše list Danas. Policija u Mostaru pokrenula je istragu za osobama koje su usmeravale laserska svetla u pravcu aviona iznad mostarskog aerodroma i time ugrožavale živote putnika i posade, prenosi HINA. Vršilac dužnosti ministra odbrane SAD Patrick Shanahan odobrio je transfer od 1,5 milijarde dolara za izgradnju više od 130 km barijere na granici Amerike sa Meksikom, saopštio je jedan američki zvaničnik. Specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Miller neće sljedeće nedjelje pred kongresom svedočiti, rekao je predsjednik pravosudnog komiteta predstavničkog doma Gerald Nadler, a prenosi Reuters. Nadler je rekao da se nada da neće morati da šalje obavezujući nalog Milleru da se pojavi pred američkim zakonodavcima, ali da će ga izdati ukoliko bude bilo potrebe. Nadler je također rekao da je njegova panel izdao novi obavezujući nalog bivšem pravnom savjetniku Bele kuće Donu Meganu. Ranije ove nedjelje Bela kuća je naložila Meganu da se ne odazove na poziv kongresa da svedoči o navodima iz Millerovog izveštaja. U centru Sava je sinoć premijerno prikazan film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu. U filmu učestvuju najznačajniji autori sa eksiju prostora koji su specijalno za ovu priliku snimili i u filmu izvode nove verzije pesama Vlade Divljana.
Bakićeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatreperila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju, kaže u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa predsjednik centralne beogradske opštine Marko Bastać i član novoosnovane stranke Slobode i Pravde, na čijem je čelu Dragan Đilas. Na Starom Gradu je većina radova koji su izazvali veliki otpor i struke i dela građana. Rekonstrukcija Trga Republike uz dodatni plan da se od trga pa do Kalemegdana napravi pešačka zona i izazvao je saobraćajni haos u centru grada. Planu da se sagradi gondola od Kalemegdana do šoping centra Ušće na Novom Beogradu usprotivila se struka, uključujući Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Sagovornik Radija Slobodna Evropa svakodnevno odlazi sa saradnicima na trg i blokira radove u sve češće incidente. O svemu tome, ali i o protestima opozicije koji se osipaju i o tome šta radi tim stručnjaka koji je opozicija formirala, u intervju u nedelje koje sledi. Da počnemo od najnovije vesti da se odlaže rekonstrukcija nekoliko velikih gradskih ulica u centru grada do leta. Da li mislite da to ima veze sa ovim pobunom, da tako kažem, koju ste i vi organizovali i nezadovoljstvom građana šta se događa u saobraćaju u centru grada.
Pa ima veze sa, upravo sa našim blokadama radova na Trgu Republike. Isto tako, očigledno je neko u samom gradu Beogradu, odnosno upravi grada Beograda, shvatio da stvarno prave kavez od ove opštine, da prave geto sa ciljem da ukradu centar Beograda i da ga premeste u njihov imaginarijum Beograd na vodi.
Dakle, da li su oni vas kao predsednika opštine gde se to sve događa obavestili, na primjer, da se odlaže?
Ne, oni nikada ne pošalju ni jedno obaveštenje. Dakle, komunikacija je jednosmerna. Komunikacija se uvek završi tako što mi odemo ispred Skupštine grada u nadi da ćemo razgovarati sa nekim od gradskih čelnika i uvek naiđemo na zatvorena vrata. Dakle, nikada nisu poslali ni jedno obaveštenje nama.
Da li vi uopšte imate, sad mimo ovih protesta, da li imate komunikaciju svakodnevnu vi, vaši službenici, sa gradskim vlastima?
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju. Tako su počeli u decembru 2016. kada su uzeli ceo poslovni prostor. Nakon toga su uzeli građevinsku inspekciju kako bi mogli da nastave sa legalizacijom divlje gradnje. Dakle, kad kažemo legalizacijom, da dozvole svojim tajkunima da imamo divlju gradnju na Starom Gradu. I kulminacija će se dogoditi 16. maja kada će nam uzeti sportski centar.
Ajmo sada na ono glavno što se događa u Beogradu, a to je Trg Republike, glavni trg u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove, prekidate te radove. Pa kakav je efekat? Vi sigurno nećete, ne možete zaustaviti rekonstrukciju. Šta je vaš cilj i da li se bojite bumeranga s obzirom da se time odugovlači zapravo taj posao?
Pa, meni je najzanimljivije kad me pitaju ljudi zašto vi sad blokirate ove radove i ne dozvoljavate da sve normalno funkcioniše. Onda ja njima kažem, i kada bi se završili ti radovi na Trgu Republike, ništa se ne bi promenilo. Dakle, grad je već sada paralisan jer ste vi zaustavili protok od 60.000 vozila koji prođu tu svakog dana time što ste zatvorili Makedonsku ulicu u tom početnom delu i Francusku ulicu i onemogućili svim onim ljudima koji su koristili trolejbuse da normalno dođu kući i odu na posao.
Napravljen je haos u centru, saobraćeni haos u centru grada, to je jasno. Međutim, Trg Republike je raskopan. Šta će biti efekat toga što vi svaki dan po nekoliko sati zaustavljate?
Mi svaki dan po nekoliko sati zaustavljamo radove. Poslednja blokada je bila 24 časa, baš iz razloga da bi podigli svest kod građana šta se dešava u ovom gradu. Dakle, niko u ovom trenutku, pa čak ni izvođači radova s kojima pričamo svakog dana, ne znaju kako će izgledati Trg Republike kada se bude završio.
Znači, šta je vaš cilj?
Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu, dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne. Dakle, mi ćemo na sve moguće načine blokirati te radove dok se građani ne izjasne da li oni to žele ili ne. Dakle, nijednog momenta, moram samo kažem, nijednog momenta niko nije pitao struku, niko nije pitao građane, niko nije pitao predstavnike opštine da li smo mi za to ili ne.
Dobro, vi ćete da organizujete referendum i šta onda?
Na referendum će se građani izjasniti da li su za takvu vrstu radova.
Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.
Pa taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba razmišljati o tome šta građani misle i šta oni žele, a ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.
Baš ovih dana se oko gondole izjasnio i vrh Srpske akademije nauka i rekao da to ne treba raditi.
Pa ja to čak ne bih nazvao ni gondolom. To nije ni gondola. To je najobičnija žičara koja nema nikakvu poentu. Osim da neko napravi kafanu na početnoj stanici na Kalemegdanu i da naprave još jednu kafanu na onoj drugoj strani na Novom Beogradu. Dakle, taj sam projekat koji navodno po kidnapovanom RTS-u datira iz 1922. je najobičnija, moram tako kažem, budalaština koju je smislio večiti zameni Goran Vesić.
Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih rekli či i svakodnevni incidenti na Trgu Republike, da prerastu na ozbiljnije nasilje?
A to je već sada ozbiljno nasilje. Dakle, nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po 3-4 različite ekipe koje će nam se unositi u lice tako što urla na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina da pokuša da nas udari tamo, i onda kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.
Da li postoji ikakva mogućnost susreta sa gradskim vlastima i razgovora?
Naša tri zahteva kako bi prestali sa blokadom radova su da gradonačelnik dođe i da razgovara sa nama, pod broj 2 da obustavi privremeno radove dok se ne održi referendum, i pod broj 3 da razreši dužnosti večitog zamenika Gorana Vesića.
Da li ste imali ikada kontakt sa gradonačelnikom Beograda?
Jednom prilikom, kada se usvajao najskandalozniji budžet u istoriji ove opštine, a to je budžet za 2019. godinu, kada sam se lično uverio, a sreli smo se slučajno na ulici kada se završio naš performans, kada je on meni rekao: ne brinite ništa, do kraja godine će vama iz kapitalnog budžeta Vlade Republike Srbije biti dodeljena dodatna sredstva. To nikada niko nije uradio kada je u pitanju jedna gradska opština. Meni je potpuno jasno, taj čovjek ne razume posao koji radi, da taj posao radi neko drugi, i vrlo verovatno je taj čovjek, ja volim da kažem, kidnapovan od strane večitog zamenika Gorana Vesića, i on se u ovom gradu ništa ne pita i ništa ne razume.
Ko je na vlasti u Starom Gradu? Vi kao predsjednik opštine ste na posljednjim izborima dobili 6% glasova.
Na vlasti u opštini Stari Grad su odbornici. I onog trenutka kada je formirana vlast, odbornici su odlučili da više ne predstavljaju svoje stranke. To je bio jedinstven stav, i danas nemate za ove tri godine ni jednu njihovu objavu ispred stranaka, i oni su se bukvalno podredili interesu građana i podržali politiku koju sam sprovodio i prethodne 4 godine.
Vodi se velika polemika povodom incidenta u Borči ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. Tim povodom se postavlja pitanje koliko su jaki desničari, pa sam se ja setila da su i vas prozvali što ste Crnogorac na Trgu Republike prilikom jednog incidenta.
A to vam je klasično etiketiranje. Mi sad, od kako su krenuli u stvari protesti, samo se ređaju etikete koje dodeljuju liderima Saveza za Srbiju i svim drugim opozicionim liderima. Dakle, svakog dana čujemo nešto novo od toga. Evo, konkretno, sa mnom su počeli kao huliganom, došli smo do toga da sam kriminalac, kako oni kažu, da bi posle postao Crnogorac, i od juče sam i ustaša.
Ispred predsjedništva Srbije je proglašena slobodna zona, vi najavljujete slobodne zone po drugim gradovima Srbije. Šta se sve planira sa tim slobodnim zonama?
Dakle, to je novi vid protesta, jer su sami građani smatrali da nije dovoljno samo šetati subotom, i iz tog razloga na inicijativu građana je uvedena i slobodna zona, i svakog dana postoji program, prosto smenjuju se po dežurstvima svakog dana neka druga stranka, ne samo Saveza za Srbiju, nego i potpisnici sporazuma sa narodom. Mi smo konkretno kao Stranka slobode i pravde dežurali do juče, i u okviru našeg programa i razgovora sa građanima koji su došli, i izložbe koju je priredio Pokret za preokret Janka Veselinovića o lažima i neispunjenim obećanjima Srpske napredne stranke u prethodnih 7 godina, smo i organizovali igranje predstave Zlatka Pakovića Vox Day, građanska neposlušnost, koja, ja mogu sad da kažem, sigurno je unikat, ako ništa, bar po lokaciji na kojoj je održana, i siguran sam da pokušavao sam nađem da li ima takvih primjera, nisam uspeo nađem ništa slično, da se ispred predsjedništva jedne države odigrava predstavu koju se sudi aktualnom predsjedniku.
I to predsjednik Vučić će odmah reći, evo, to je znak demokratije.
Reći će, da, to je znak demokratije, ali predsjednik Vučić se još uvijek nije oglasio. Ja bih voleo da se oglasi, da čujemo šta misli o tome, kako se sudi njemu u predstavi i razlog zašto je došlo do toga da se sudi jednom predsjedniku države.
Slušate intervju nedelje sa predsjednikom Beogradske opštine Stari Grad, Markom Bastaćem.
Od kako je opozicija preuzela proteste, oni se osipaju. Deo nevladinog sektora i građanskih pokreta kao da se distancira.
A ne bih rekao da se osipaju. On bukvalno varira od subote do subote. I nema pravila kada će i koliko ljudi biti na protestu. I opozicija, ne mogu ni da kažem da je bukvalno preuzela sve te proteste, jer vi i dalje imate ljude koji nisu političari, a govore na tim protestima. I najvažnija stvar u ovom momentu je da se ti protesti ne ugase.
Da li se bojite i šta preduzimate da ne dođe do zamora koji je već vidljiv?
Neće doći do zamora. Evo, iz tog razloga mi dajemo poseban tempo svim tim protestima kroz građansku neposlušnost, gde mi svakog dana ukazujemo na probleme i prosto popunjavamo, da kažem, te neke rupe koje su bile na početku, gde se šetalo samo subotom. Mi smo bukvalno svakog dana aktivni i svakog dana se borimo da skrenemo pažnju koliko je ova vlast loša.
Šta radi novoosnovani tim za pregovore?
Novoosnovani tim, ne bih rekao je to tim za pregovore, to je tim stručnjaka koji treba da usaglasi strategiju kako doći do fer i poštenih izbora. I taj tim ima za cilj da svima nama pomogne u ovoj borbi, da obezbedimo, da imamo slobodne medije, da razgovaramo sa predstavnicima REM-a i da isto tako rešimo problem sa biračkim spiskom i dođemo do fair i poštenih izbora.
Da li opozicija traži i promenu izbornih pravila? Promenu izbornog sistema?
O tome se još uvijek priča, nije zauzet zvaničan stav, ima takvih ideja, ali mislim da ono što je najvažnije što treba se uradi kad je u pitanju promena izbornog zakona je da omogućite na lokalu da građani glasaju za čoveka.
Tako je, a ne za partije, ne samo na lokalu.
Pa za početak to treba krene od lokala.
Da li se pripremaju predlozi?
Pripremaju se svakako predlozi i to je bitno, da vi nemate Aleksandra Vučića u svim gradovima i opštinama kao kandidata i da ga onda u toku mandata od 4 godine nikad više ne vidite, nego da znate za koga glasate i da znate ko je čovek kom ste dali poverenje.
To je važno i da ne bude sjašje Kurta da uzjaši Murta, što je bilo proteklih godina od 2000-te pa na ovamo. Opozicija gađa Vučića na pitanju Kosova, a nije jasno koje rešenje nudi. Šta ona zamera Vučiću, a šta bi vaša stranka uradila?
Pa opozicija zamera Vučiću što jedino Vučić zna šta pregovara u Briselu. Niko drugi ne zna. Mi ne znamo do dana današnjeg šta je on to dogovorio. I on je otvorio nekakav unutrašnji dijalog gde razgovara sam sa sobom, koji je navodno sada propao, bez da je ikada počeo. Stranka Slobode i Pravde se založi za pomirenje dva naroda, jer prosto moramo da spustimo tenziju, ne pomirenje između političara, nego pomirenje između dva naroda koje bi usvojile obe skupština.
Koliko je to realno pomirenje dva naroda u trenutku kad Kosovo traži da se reši pitanje statusa i o tome se i razgovara i u Briselu i na drugim mestima?
Ja mislim da od te ideje ne smemo da odustanemo, da ne bi došli u situaciju da ovi desničari koji haraju po Beogradu i Srbiji pokušali da izazovu neki novi rat, da ne bi neki od Vulina pokušao da izvede vojsku, i mi ne smemo da dozvolimo ni jednog trenutka nasilje. Mi treba razgovaramo, da ponudimo mi kao Srbija sporazum o pomirenju i da uđemo u dijalog sa njim.
Da li je Kosovo po vama deo Srbije?
Kosovo u ovom trenutku ima institucije koje predvode, da kažem, Albanci, institucije koje su predvodili Srbi koje je Vučić dole instruirao da učestvuju. Svakako, nijednog trenutka ne mogu da kažem da je Kosovo nešto što ne pripada Srbiji. Kosovo pripada Srbiji i mislim da dijalogom treba razgovaramo o tome kako normalno se živi u narednom periodu.
Krajem 2017. na novinarsko pitanje ko je bio gori gradonačelnik Dragan Đilas ili Siniša Mali, vi ste dali odgovor da je politika obojica centralizacije u gradu. Danas kakav je vaš odgovor?
Pa danas se odgovor drastično menja, jer krajem 2017. godine nismo imali ovoliki stepen centralizacije. Dakle, ja sam tada bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zamerao na centralizaciji za koju sam ja u tom trenutku mislio da je pogrešna. Ali gledajući tu centralizaciju tada i ovu današnju, to što je Dragan Đilas u to vreme iz današnje vizure, gledajući to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Vratit ću vas još na kraju malo dalje na 2016. godinu kada su na pobedničkoj listi na Starom gradu među kandidatima za odbornike se našli vaša supruga, rođak, sestra, sestrin muž, ne znam, kumova majka, svastika, svašta nešto, a vi ste rekli da ne vidite u tome ništa sporno. Da li danas među odbornicima i zaposlenima ima vaših rođaka?
Ti odbornici su odbornici i dan danas, prosto nemoguće je promeniti celokupnu listu u toku mandata. Sa druge strane, ne postoji niko ko radi u opštini Stari grad, a da je u srodstvu sa mnom.
Dobro, recite mi sada u ovom trenutku, ja vam kažem, ko od vaših rođaka je odbornik u Starom gradu?
Pa ne mogu da vam kažem ko od mojih rođaka je odbornik, ti odbornici koji su izabrani tad i dan danas su odbornici.
Dobro, recite mi sad vi, ovo je ono što je pisala štampa.
To nisu ljudi koji su plaćeni za taj posao, bukvalno to su ljudi koji dolaze jednom u tri meseca na sednice. Niko od tih ljudi nije zaposlen u opštini Stari grad.
Naravno, znamo mi šta su odbornici, samo mi recite ko od vaših rođaka u ovom trenutku sedi u skupštini opštine Stari grad.
Od odbornika u ovom momentu je moja supruga, moja sestra, njen suprug i sad ja...
Kum?
Kum nije.
Svastika?
Svastika jeste.
Bio je to intervju sa predsednikom opštine Stari grad, Markom Bastaćem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Napad na učesnike protesta u Novom Sadu. U eksploziji BMW-a u Novom Sadu teško povređena jedna osoba. Odobrena 1,5 milijarda dolara za izgradnju 130 km barijere SAD-a na granici sa Meksikom. Danas do 25 stepeni, uglavnom sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.